фирмани сиёсат. Подкасти радиои Озодӣ.
Саҳми муҳоҷирон дар иқтисоди Тоҷикистон, заҳмате ки нодида мегиранд. Подкасти радиои Озодиро мешунавед ва ман Хурсанд Хӯрамов ҳастам. Муҳоҷирони кории тоҷик дар соли 2023 ҷойгоҳи худро ба унвони қишри фоидаовар нигоҳ доштанд, аммо ин саҳми бузурги онҳо ба иқтисоди кишвар нодида гирифта мешавад. Чаро? Имомалӣ Раҳмон, раис ҷумҳури Тоҷикистон, пас аз солҳо дар паёми худ ба парлумон рӯзи 28 декабр ба мавзӯи муҳоҷирони корӣ пардохт. ба гуфтааш, ӯ ба хубӣ аз вазъи онҳо огоҳ аст.
На ики марто, занҳои тоҷик, бонувони тоҷик дар муҳоҷират ҳастанд ҳазоро ҳазор. Мо нанги номус дорем? Ба дигараш ҳам мушкилҳоро садҳо нафар аз ҳисоби муҳоҷират садҳо зиёдтар асол мо ҷасад биёрем. Онҳое ки барои пайдо кардани рисқи рӯзӣ барои фарзандош, чунки мо роҳбаро аз боло то поён фақат фикри мебашед нафси бади худро дорем.
Раҳмон сабаби муҳоҷирати густурдаи тоҷиконро нагуфт. Раис ҷумҳури Тоҷикистон ба мушкили муҳоҷират камтар мепардозад, ба ҳамин далел аст ки аксаран ба нодида гирифтани ин қишри муҳими ҷомеа танқид мешавад. Пули муҳоҷирон дар солҳои гуногун беш аз 40% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистонро ташкил додааст. Дар соли 2022 ин нишондод ба 13.2 миллиард доллар расид. Ба бовари иқтисодонҳо, пули муҳоҷирон иқтисоди аксар хонаводаҳоро дар Тоҷикистон гардон карда, ба рушди тиҷорат ва низоми бонкӣ мусоидат мекунад ва мардумро аз фақри шадид наҷот медиҳад. Пайрав Чоршанбиев, шории иқтисодӣ бо такя ба арзёбии ниҳодҳои молии байнулмилалӣ мегӯяд муҳоҷирон ба кишвар арзи хориҷӣ, яъне рубл, доллар ва евро мефиристанд, ки аксари азими мувозинати тиҷорати хориҷиро мепешонад. ба гуфтаи ӯ, воқеият ин аст ки зарфияти содиротии Тоҷикистон 3 барабар камтар аз воридот аст. ҳеҷ манбаи қобили таваҷҷӯҳи дигаре барои вуруди арзи хориҷӣ дар кишвар вуҷуд надорад ва ҳеҷ кас ба пули Тоҷикистон дар хориҷ чизе нахоҳад дод. вай афзуд, коҳиши қобили таваҷҷӯҳи пули муҳоҷирон боис ба кам шудани гардиши бозори масраф ва даромади молиётӣ ба буҷет мегардад. дар ҳоле ки наздик ба 70% буҷаи Тоҷикистон маҳз аз тариқи молиёт ё андоз таъмин мешавад. теъдоди муҳоҷирони тоҷик дар Русия мавзӯи баҳси Москва ва Душанбе боқӣ мемонад. ҷониби Тоҷикистон дар бораи будани тақрибан 2 миллион шаҳрванди Тоҷикистон дар хоки худ гузориш медиҳад, аммо мақомот дар Душанбе танҳо ба 100,000 нафар иктифо мекунанд. дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 87,000 шаҳрванди Тоҷикистон соҳиби шиносномаи Русия шудаанд, ки тақрибан 13,000 бештар аз соли гузашта аст. ба ҳисоби миёна, ҳар рӯз 500 шаҳрванди Тоҷикистон тобеияти Русияро мепазиранд. аммо ба гуфтаи коршиносон, вазъияти қонунии муҳоҷирон аз ҷумла онҳое ки ба шаҳрвандии Русия мерасанд, мисли аҳволи нерӯи кории содиршуда тағйир намеёбад. ба гуфтаи шораи иқтисодии Нур Сафаров, дар ҳоли ҳозир фавҷи ҳамватанони мо ҳар рӯз вориди Русия мешаванд ва аксарияти онҳо қувваи кории ғайримутахассис ва бемаҳорат мебошанд. мақомоти Тоҷикистон бо дарки ин мушкил дар пушти парда ҳанӯз натавонистаанд дурнамои мантиқӣ ва истифода аз манобеи нерӯи кориро дар дохил ва хориҷи кишвар эҷод кунанд ва тарҷиҳ медиҳанд ин мушкили 20-соларо ба ҳоли худ гузоранд. ӯ бовар дорад, ки иншооти нави энерҷӣ, ки дар Тоҷикистон сохта мешаванд, мумкин аст ба ҳалли нисбии мушкили кор кӯмак кунад. Каримҷон Аҳмадов, муовини собиқи вазири иқтисоди Тоҷикистон, мегӯяд барои иқтисоди суст ва рушднаёфтаи кишвар муҳоҷирати корӣ ба як соҳаи стратегӣ табдил ёфтааст, ки дар воқеъ чизи хубе нест. вазъияти феълии иқтисодро метавон ба муътоди маводи муҳаддир монанд кард ва нақши маводи муҳаддирро инҷо пули муҳоҷирон иҷро мекунад. агар пули муҳоҷирон набошад, иқтисод фурӯ мерезад, бесуботии иҷтимоӣ шурӯъ мешавад, бесуботии иҷтимоӣ ба худи ҳукумат таҳдид мекунад. ҳеҷ кас инро намехоҳад ва аз инро давлат талош мекунад, то ба наҳви раванди муҳоҷиратро мудирият кунад. навиштааст ба радиои Озодӣ Каримҷон Аҳмадов. аз соли 2013 мақомоти расмии Тоҷикистон нашри интиқоли пули муҳоҷиронро ба кишвар بس کردند. نمایندگان بانک ملی در سالهای گوناگون گفته بودند که به پولهای فرستاده مهاجران نباید همچون منبع اساسی اقتصاد توجه شود. از ماه آوگوست سال 2022 بانک مرکزی روسیه نیز اطلاعات را در مورد انتقال پولهای فرامرزی که روزنامه‌نگاران تاجیک به آن تکیه می‌کردند قطع کرد. حالا اطلاع انتقال پول تنها از سوی سازمان‌های بین‌المللی در مدت کمتر از یک سه ماه نشر می‌شود. مشکل مهاجرت کاری پیوسته در سطح سران کشورها مطرح می شود. مقامات تاجیکستان تلاش می کنند مسیرهای مهاجرت را افزایش بدهند، از جمله به کشورهای خلیج فارس، آسیای جنوبی و غیره. اما کارشناسان می گویند این مشکل خصوصیتی مجموعی گرفته است. با باور کریم جان احمدوف، این ویژگی نظامهای اقتدارگرا به ساختار قبیله‌ای است که در آن اصلاحات اقتصادی با هدف ایجاد کار انجام نمی شود، زیرا تمام صنایع کلیدی در انحصار یک گروه خاص است. حکومت نمی تواند آن گونه ای که لازم است کار کند، به این دلیل در اقدامات خود مستقل نیست و بخش از آن گروه حاکم است. نبودن رقابت سیاسی باعث به نبودن راهبران و ایده های نو و اراده سیاسی برای اصلاحات می گردد. دایره محدود شده است. جواب با آنچه به مهاجرت کاری در تاجیکستان رخ می‌دهد این است: در آینده نزدیک ما شاهد افزایش مهاجرت کاری و اهمیت آن برای اقتصاد ضعیف و اصلاح نشده تاجیکستان خواهیم شد. خلاصه کرد کریم جان احمدوف.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.